tas ir tātad būtisks, jā, tāds pavērsiens, taču šeit mēs varam runāt, ka šie 9 miljoni no arodbiedrības puses mēs norādījām, ka tie ir būtiski, lai tie tiktu nodrošināti pirmskolas izglītības jomā strādājošo augu paaugstinājumam, atbalsta personālam un mazajām skolām. Par pārējo tātad vēl diskutēsim dokumentu pilnveides gaitā, bet šīs trīs grupas ir no mūsu puses norādītas kā būtiskākās. Ja šos 9 miljonus mēs varam novirzīt zemākās pakāpēs strādājošajiem akūto problēmu jautājumu risināšanai, tad pilnīgi un galīgi nav nekādi piedāvājumi no ministrijas puses zinātnes sektoram un augstākās izglītības sektoram. Nu, tad te ir jālemj. Nu, tas ir tiešām būs padomas kompetencē vai kāda daļa. Nu, pieteikt streiku, to es jums šodien prognozēt, man tiešām ir grūti.